Vanhat ystävämme Riku Rantala, Tunna Milonov ovat nyt täällä. Ollaan joulun kunniaksi juhlan äärellä. Miehiltä on nimittäin tullut kirja, joka antaa täydellisen selonteon siihen, että miten juhlitaan ja juhlimisen salat tuodaan
joulut. Suomalaiset sai opaskirjan juhlimiseen.
Mad Spirit, se antaa neuvot humaltumiseen, se antaa neuvot siitä parantumiseen, tietenkin omalla vastuullisella otteellaan. Ja nyt otetaankin sitten selvää siitä, että missä vedetään eniten, missä parhaiten ja miten kohmelon korventavasta kurimuksesta pääsee eroon. Tervetuloa ja hyvää huomenta, Riku ja Tunna.
Huomenta.
Huomenta, erittäin hieno toi kohmelon korventava kurimus. Hieno alkusointu.
No sitähän se pahimmillaan on.
Kyllä.
Hei, miten teille kuitenkin, kun tässä vuosien varrella ollaan saatu nauttia teidän projekteista, niin niitä ideoidaan tietenkin te keskenään niitä ideoitte, ja vanha kunnon nyrkkisääntö on se, että jotkut tämmöiset viihteen alan ammattilaiset on monesti sanonut, että krapulassa ne parhaat ideat tulee. Niin miten teidän kohdalla, että tuleeko ideat jurrissa vai darrassa?
No kyllä se pitää olla silloin semmoinen seitin ohut. Että se niin sanottu semmoinen paha darude ei ole hyvä olotila. Se pitää olla semmoinen hallittu, pieni, joka on jollain tavalla jo ennaltaehkäisty siinä bilevaiheessa.
Niin tästä me ollaan itse asiassa kirjoitettu meidän Self-Help-kirjassamme Mad Success. Siinä on käyty tätä ideointia läpi ja luovan ajattelun tavallaan hyviä olotiloja, niin se rentoutuminen on siinä aika tärkeää. Eli jos on hyvä, niin sanottu hyvä darra, niin se tarkoittaa, että eilinen ilta on ollut onnistunut. Mm. Ja silloin on aika rentoutunut olo, eli sen takia usein itse asiassa, jos mietitte, että miten ihmiset kertoo monesti vaikka, että ne on yöllä herätessään tai vaikka just torkahdettuaan saanut jonkun idean ja kirjoittanut sen heti ylös, noussut siitä sängystä kirjoittamaan, tai jotkut ideat saattaa tulla suihkussa tai jossain riippumatossa tai sohvalla maatessa, niin tämä liittyy just siihen, että mieli alkaa vaellella vapaammin. Ja ehkä se krapulan itse asiassa yksi niistä syistä, miksi niitä on hankittukin, niin liittyy tähän samaan, että me halutaan vapautua.
Mm. Eli toisin sanoen, ollaanko siinä tilassa, että ollaan sen verran väsyneitä, ettei jaksa tehdä mitään niin sanottua pakollista, mutta kuitenkin niin hyvässä vireystilassa, että voidaan vaikka nousta sieltä sängyn pohjasta ylös.
Kyllä. Ehkä voisi sanoa, että siellä ollaan semmoisessa niin kuin vahvan läsnäolon tilassa. Ei myöskään niin kuin viitsitä ajatella asioita tulevaisuuteen eikä menneeseen. Siinä ikään kuin saa olla sen pitsan kanssa siinä sohvalla ja parantaa itseään. Se on vähän kuin olisi ikään kuin kipeä.
Niin ja tavallaan se väsymys, niin sehän myöskin sitten tavallaan semmoista ylianalysointia niin vähentää huomattavasti. Että ei jaksa miettiä niin pitkälle, että siitä se menisi sitten jonkinlaisen tekotaiteellisuuden piiriin.
Niin ehkä sitä mennään sitten semmoisen intuition kanssa oikeasti suoraan asiaan. Että kyllä meidän ideoinnit varmaan, ei niitä nyt usein kännissä tehdä eikä darrassakaan, mutta aika monet sitten taas jotenkin kuitenkin liittyy. Mä muistan, me keksittiin meidän Mad Manners-kirjan idea, niin se keksittiin silleen, että me oltiin juhlimassa edellisen kirjan valmistumista ja sitten ruvettiin illanvietossa kustantajan kanssa selittää sitä, miten papualaiset heimot kättelee jotkut heimot silleen, että se kestää ihan järjettömän kauan, että suomalainen vaivaantuu jo niin kuin 20 sekunnin kohdalla, mutta se saattaa kestää niin kuin 6-7 minuuttia se kättely ja silmiin katsominen ja välillä olla hiljaa. Me selitettiin sitä, niin me yhtäkkiä tajuttiin, että tästähän meidän pitää tehdä kirjaa, niinpä sitten tehtiin tapaopas. Että kyllä ne just tämmöisissä asioissa usein, että nämä on niitä hienoja puolia, mitä juhlimisestä löytyy. Että miksi me juodaan, niin tämä kirja siteerataan tässä Mad Spiritissä sitä erästä filosofian professori Timo Airaksista, joka siis sanoi, että se on oikeastaan välttämätöntä tämä alkoholin käyttö länsimaiselle yhteiskunnalle. Et sen takia kieltolait ei toimi missään. Siksi kaikkialla juodaan. Ihminen tarvitsee sitä vapautuakseen tästä tietynlaista tehokkuusyhteiskunnasta, johon meidän kroppaa ja mieltä ei ole täysin tehty.
No, eikö se ole aika surullista, että tarvitaan joku juoma, että voidaan vapautua?
Niin. Vai siis onko? Kyllä, joo. Ehdottomasti parempi keino olisi esimerkiksi meditaatio, mutta se on huomattavasti vaikeampi keino.
Ja vähän yhteisöllisesti huono.
Niin, ja vie aika, no ei se enempää aikaa vie kuin sitten se juhliminen ja kyllä sitäkin voi yhteisöllisesti tehdä, mutta ehkä se on sitten seuraava evoluution harppaus, mutta tällä hetkellä siis me ollaan käyty maissa, jossa alkoholia ei ole. Esimerkiksi Jemenissä. Ja siellä se oli korvattu katilla. Eli se oli tämmöinen niin kuin pureksittava lehti, joka on hieman kahvia vahvempi. Ja tuntuu siltä, että kaikkialla maailmassa ihminen on ikään kuin luotu olemaan, hengailemaan suurimman osan ajastaan ja tekemään vaan sen ikään kuin mitä pitää tehdä, eli vaikka metsästää ja sen jälkeen tullaan taas takaisin ja säästetään energiaa, mutta nyt tässä järjettömässä oravan pyörässä kun ollaan, niin me tarvitaan välillä hetkiä, jona me voidaan oikeasti rentoutua ja unohtaa kaikki muu.
No missä kulttuurissa teillä nyt on ollut ne parhaimmat juhlimiskokemukset? Onko ne ollut Jemenissä Katringissä syödessä vai missä?
Ei sekään hullumpaa ollut. Siis siinä oli monenlaista, tietysti taas ihan omanlaistaan. Siellä oli vain yhden sukupuolen edustajia paikalla ja hyvin tiukat rajaukset. Esimerkiksi naisten puolet, miesten puolet taloissa, missä asuttiin ja oltiin. Mutta sekin oli hyvin mielenkiintoista. Oli hyviä keskusteluja paljon. Mutta sanoisin, että tässä Etelä-Amerikassa viehättää että kyläfiestat, niin kyllä ne niin kuin meiningiltään pesee minkä tahansa suomalaisen festarin. Aivan satanolla, siis sillä tavalla, miten paljon ihmiset tanssii, nauttii musiikista, on mukana, elää, näyttää sen fiiliksensä. Mutta sitten toisaalta kaikki sun omat hyvät puolensa. Mä väittäisin, että esimerkiksi meidän suomalaisessakin juhlimiskulttuurissa, niin meillä on taas ehkä aika tärkeää se, että me saadaan kerrankin vapautua myös niistä sosiaalisista paineista, odotuksista. Meillä ei ole lupa ilmaista meidän tunteita normaaliarjessa, me kaikki tiedetään se. Se on ehkä pikkusen muuttunut ja vapautunut, mennyt vähän avoimemmaksi tässä viimeisen parin 30 vuoden aikana, mutta siltikin se on aika tiukka. Meillä on aika tiukat tietynlaiset moraaliset ja tämmöiset sosiaaliset normit. Niin Suomessa jurrissa niistä saa vapautua. Luvan kanssa kaikki, no niin, nyt ollaan kännissä, nyt saadaan niinku halailla pomoa ja sanoa, että vittu, sä oot hyvä jätkä. Halata sitä parasta kaveria, sä oot paras
tietysti. Ja parhaimmassa tapauksessa hän on noin. Mutta
sehän on positiivista myös. Mutta sit se
tiedetään se juhlien toinen puoli, kun joku tiedetään. Avautuu toisella tavalla.
Onneksi sitä on huomattavasti kuitenkin vähemmän. Mutta sekin on hienoa Suomessa, että jos ajatellaan tätä koko meidän alkoholikulttuuria, niin se määritellään aika usein ikään kuin niiden ongelmakäyttäjien kautta, joka on todella hienoa, että Suomi on semmoinen maa, että aina heikoimmat otetaan ensiksi huomioon. Sehän on positiivinen asia, mutta siinä on myös ongelmia, jos ongelmakäyttäjien kautta, joita on kuitenkin vaan ehkä 5%, määritellään koko kulttuuri.
Se on totta. Meillä esimerkiksi on geenimutaatio osalla suomalaisista. On arvioitu, että noin 100 000 suomalaisella on semmoinen geenimutaatio, joka altistaa sille, että alkoholi saa aikaan tosi impulsiivista käytöstä ja mahdollisesti aggressioita, väkivaltaista käyttäytymistä. Ei kaikilla niistä, joilla se geenimutaatio on, mutta monella. Ja se tiedetään, että se on yksi semmoinen rähinäviinan aiheuttaja, mutta että se, että me puhutaan siitä ja se tavallaan se on myös sallittua se semmoinen käyttäytyminen, että se on nyt kännissä, se on aina tommoinen, niin se myös johtaa tietyllä tavalla siihen, että sellaista käytöstä on. Tätä on tutkittu, antropologit ovat tutkineet ja huomanneet, että sellaisissa paikoissa, missä semmoinen ei ole lainkaan hyväksyttyä, että sä et vaikuksikaisesti saa alkaa rähjäämään juurissa, niin sitä tapahtuu tosi vähän. Että se on aika yllättävä tulos. Ja mitä Tunna sanoi tuohon ongelmakäyttäjien kautta määrittelemiseen, niin kyllä se meille ihan oikeasti aiheuttaa myös vakavia haasteita tämän kaiken keskellä. Kyllä jos me mietitään vaikka sääntöjä, jotka liittyy alkoholiin. Meillä on Suomessa niitä ollut tosi paljon, meillä on ollut pahimmillaan jopa kieltolaki. Ja kyllä mä väitän, että moneen tähän alkoholiin liittyvien ongelmiin myös liittyy se tausta meidän tiukasta sääntelystä ja kieltolaista. Että aikanaan, kun keskiolutta tuotiin jopa kioskeihin vitsillä, sitten yhtäkkiä 10-15 vuotta myöhemmin ne oli siellä kioskeissa. Totta kai käyttö lisääntyy, kulutus lisääntyy. Mutta aika harva tulee puhuneeksi niistä 90, ehkä 5%, joiden elämä on hirveän paljon mukavampaa. Jees, mä voin tuosta kotimatkalla ottaa sen yhden oluen illaksi tai kaksi. Tai niin kuin, että mä sain vähän voiteluainetta tähän sosiaaliseen jännitykseen, uskalsin lähestyä tätä henkilöä, joka nythän on minun puolisoni, on syntynyt lapsia, mahtavia tarinoita, on keksinyt idean, että meillä on myös hirveän paljon hienoja juttuja, mitä tämä sosiaalinen voiteluaine saa aikaan.
Riku, sä puhuit tästä niin kuin rähinägeenistä, mikä sitten viina ottaessa syöksyy valloilleen ja silloin sitten rähistää, että tulee tämä tunteiden osoittamisen vapaus menee vähän ehkä se aallonharjan yli. Mutta jotenkin ehkä omien empiiristen tutkimusten kautta, niin jotenkin tuntuu, että Suomessa se kulttuuri, tavallaan humalassa käyttäytymisen kulttuuri on jossain määrin kuitenkin hanskassa. Silleen, että et vaikka olisi minkälaisessa humalassa, niin kuitenkin suomalaisilla on jostain syystä sellainen tapa, että kuitenkin yritetään näyttää mahdollisimman selvältä. Että jos sitä, ei mennä sen rajan yli, että okei, tai ei ole sitä semmoista piirrettä, että nyt kun ollaan humalassa, niin nyt saa käyttäytyä, miten huvittaa. Miten ehkä sitten saattaa jossain määrin, mitä nyt on tavannut, niin esimerkiksi australialaisilla tai briteillä varsinkin, niin niillä menee sitten ihan yli. Se, että nyt kun ollaan humalassa, niin saa olla ihan sika, varsinkin ulkomailla. Esimerkiksi jossain Balilla, kun näkee australialaisia joulun ja uuden vuoden aikaa, tai brittejä jossain Etelä-Espanjassa. Niin se on ihan käsittämätöntä se toiminta.
Joo, toi on, mutta nimenomaan musta tuntuu, että toi näyttäytyy sen takia meille tollasena, että briteillä on vanha siirtomaakulttuuri. Ja heidän käyttäytymisensä muualla maailmassa ikään kuin musta tuntuu, että se tulee tosi vanhoilta ajoilta, että he ajattelee, että tällä tavalla ehkä, ja tämäkin tietenkin koskee vain pientä osaa jengistä, että ei kaikkia, mutta että muualla voi käyttäytyä ihan miten tahansa. Sitten taas välttämättä omassa maassa ei käyttäydytä silleen.
Niin, ja siellä on voimakas luokkayhteiskunta, ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä usein nähdäkseen, että minkä tyyppisistä yhteiskuntaluokista nämä pahimmat rähinöitsijät tuon reissun päällä on. Että usein ne on just niitä, jotka eivät ehkä siellä omassa maassaan koe olevansa niin korkealla kuin he ulkomaalaiset kokee olevansa.
Tai ihan viime viikon lopulta kokemus tuolta Oslon kaduilta, kun kävelin siellä ja vaihdoin aika nopeasti huonoon ruotsiin, kun siinä kaverin kanssa puhuin, kun vastaan tuli kaksi hyvin humalassa olevaa henkilöä, ja kun vähän aikaa kuuntelin, niin kuului, Tomppa, tuu tänne! Nyt ei pidä tunnistaa.
Siinä oli stereotyyppi.
Joo, ei tarvitse tuonne Viron lautalle mennä, niin astua ulos, niin tietää, että miten suomalaisetkin välillä käyttäytyy vähän poromaisesti.
Niin, ja sitten siitäkin nähtiin, kun 90-luvun lopulla 90-luvun alussa tuli noin halpalennot. Halpalennot alkoi lentää Englannista polttariporukoita tuonne Tallinnaan, niin suomalaisten maine kohosi suuriin korkeuksiin, kun ne vei kaikki aiemmat ennätykset huonosti käyttäytymisessä ja kännissä sekoilemisessa. Mutta joo, hei, tuosta mitä sanoit näistä tyypeistä, niin on myös tässä Mad Spirit-kirjassa on tuotu esiin semmoisia sosiologisia arvioita esimerkiksi juomarityypeistä. Meidät voidaan karkeasti jakaa 4 juomarityyppiä. Ehkä suomalaiset pyrkii olemaan aika monet siinä Hemingway-ryhmässä. Hemingway-ryhmäksi kutsutaan sellaista porukkaa, joiden persoonallisuus ei mitenkään hirveästi muutu humalassa. Et totta kai jotkut piirteet saattaa vähän niin kuin nousta, kärjistyy, mutta kuitenkin periaatteessa ollaan about niin kuin silleen tahaa, että ei edes huomatakaan. Mutta sitten on tämmöinen Maija Poppas-tyyppi, joka on sitten taas semmoinen, joka alkaa iloisesti enemmän ehkä höpöttelemään ja niin edelleen. Sitten on tämmöinen tohtori Jekyll ja Mr. Hyde-tyyppi, joka menee ihan flipperöi, eli sitten puhutaan sit rähinähommasta. Ja sitten on semmoinen hullu professorityyppi, joka on myös kiinnostava. Eli saattaa olla henkilö, joka normaalisti on aika hiljainen tai introvertti, mutta joka sitten yhtäkkiä alkaa niinku heittää sen paidan pois ja kravatin otsalla ja tanssii tuossa pöydällä ja niinku avautuu kaikista asioista yhtäkkiä täysillä. Et jengi ehkä tunnistaa firman pikkujouluista kaikki nämä tyypit.
Joo, ja jossain ihmisissä saattaa vielä yhdistyä nämä kaikki tyypit. Et eka ollaan sitä Maija Poppasta, kun ollaan siinä aloittelemassa ja semmoinen pieni seitinohut alkuhumala alkaa saavuttaa, niin silloin ollaan Maija Poppasta, mutta sitten kun se menee tietyn rajan yli, niin sitten ollaan Jekyll ja Hyde ja niin kuin rähinää ihan kerrakseen.
Mutta se seitin ohuen pitäminen on se salaisuus, ja itse asiassa myös sen takia tämä kirja on tehty. Tämä kirja on meidän lahja 100-vuotiaalle Suomelle, ja yritetään saada suomalaiset juhliin oikeasti järkevämmin, ja siihen on olemassa keinot. Nimittäin meiltä on kysytty usein, että mikä on maailman vaarallisin paikka. Ja me vastataan aina samalla tavalla. Se on suomalainen nakkikioski jono kello 4 aamuyöllä.
No, onko se oikeasti näin?
Kyllä se oikeasti se arvaamaton väkivalta on semmoinen homma, että muualla ne riskitekijät ikään kuin pystyy tekemään riskianalyysiä, mutta Suomessa ei sitä riskianalyysiä pysty tekemään, koska se on hyvin arvaamatonta. Ja se johtuu siitä, että verensokerit on siinä vaiheessa alhaalla. Kuvitelkaa, ihmiset syö, ne lähtee lähdette pikkujouluihin. Mm. Ja syötte kello 6 illalla. Sen jälkeen kello 4 asti. Ehkä 10 tunnin väli, jona te ette syö. Ajatelkaa duunipäivää, jona te ette söisi ollenkaan. Suurin osa arvaamattomista tapoista, siis ihan kaikista tapoista, tapahtuu mittavissa verensokerivajareissa. Eli tässä on kyse tästä samasta jutusta. Eli suurimmassa osassa sivistysmaita, jossa ollaan käyty, niin aina syödään silloin, kun juodaan. Ja se tarkoittaa myös totta kai sitä, että ruoka on ikään kuin alkoholin vastalääke ja mitä se suurimmaksi osaksi tietenkin on, mutta käsillä on myös muuta tekemistä siinä vaiheessa, kun sitä mukia aletaan kaatamaan. Että jos sulla on pelkkä stobe edessä, niin kyllä sä mielellään juot sen nopeasti, mutta sitten kun siinä on erilaista tapasta tai sakuskaa tai mitä tahansa, mitä muissa maissa yleensä on, niin silloin on paljon helpompaa ikään kuin olla siinä jatkuvasti.
Ja tiedän tarinoita tämmöisistä suomalaisista karonkoista, jossa esimerkiksi juoma on ilmasta, mutta ruuasta pitää maksaa, ja kun pihisuomalainen sinne menee, niin kyllähän sen tietää, että kumpaa sitten.
No se on ihan älytön, se pitäisi olla nimenomaan toisinpäin.
No näin.
Joo, ja sitten kun miettii nyt pikkujoulukautena, niin miettii pikkujouluja, missä itse on ollut, niin siinähän just tämä meininki on ollut vähän vasta, tai niin kuin just tätä samanlaista, että siinä on ekaksi ruokailu, joku buffet-ruokailu, joka syödään silloin alkuillasta, ja siinä vähän vielä himmaillaan, mutta sitten kun ruokailu on ohi, niin silloin baari on auki ja piikki auki, niin menkää sinne ja vetäkää ihan kunnolla. Mutta tarjolla ei ole silloin enää mitään syötävää, vaan buffet-ruokailu on kerätty pois.
Se on ihan käsittämätöntä, vaikka silloin olisi niin hyviä tähteitä jäljellä, mitä voisi syödä, jos ollaan vaikka samassa tilassa, niin ne voisi syödä yöpalana. Tämä on just se älyttömyys. Tunna puhuu, että pahimmillaan 10 tuntia me ollaan syömättä. Mennään baariin, mitä suomalaisessa baarissa ei mitään. Mennään yökerhoon, no siellä varsinkaan ei saa mitään. Korkein tavalla ne eltaantuneet suolapähkinäpöntöt jossain siellä baaritiskin nurkassa. Ei mitään
jos
järkeä.
Jos sitäkään.
Eli tässä on nyt se meidän isoin ongelma. Tuommoisen kunnon juhlajilla, niin siihen kuuluu yöpala. Se on syötävä puolueen jälkeen se yöpala. Että niin kuin jos talu tässä kohtaa vielä on pikkujouluja jäljellä, niin tämmöinen ensimmäinen ihan perussääntö on se, että jos te nyt menette sitten pitkän kaavan mukaan, niin meet baari ja yökerhon välissä käyt syömässä.
Mun mielestä mahtavaa, jos ottaa tämän teidän hyvän niksin nyt vinkiksi vaikka tulevalle viikonlopulle ja sitten ottaa pienen semmoisen eväspaketin mukaan.
Mä oon tehnyt näin.
Tämä on
sanottu sakuska-salkku on ollut mukana mulla. Joo. Ja se on siis, ja nimenomaan siellä on ollut semmosia ruokia, jossa ravinteet on juuri kohdillaan ajatellen sitä päivää ja ajatellen seuraavaa päivää. Eli siellä on kaikista vaikein siinä sakuska-salkussa oli lohen biitti. Ja lohi sisältää siis järjettömät määrät kaikkea hyvää rasvaa, vitamiineja. Siinä on muun muassa B-vitamiinia, joka on tosi tärkeää, kun alkoholi haihduttaa nesteitä kehosta ja sitten sinne vessapönttöön pissaillaan ne kaikki mineraalit, niin me tarvitaan siis ruuasta lisämineraaleja ja vitamiineja meidän kroppaan. Ja muun muassa lohesta saa B-vitamiinia, kananmunista saa L-kysteiiniä, joka taistelee maksassa sitten, kun maksassa palamistuotteena, alkoholin palamistuotteena syntyy asetaldehydiä. L-kysteiini tukee maksan toimintaa ja myllyttää sitä asetaldehydiä vastaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Muun muassa C-vitamiinipitoisia safkoja ja muuta. Mutta näitä voi myös ottaa siis tietenkin kapseleina. Ne ei tietenkään samalla tavalla imeydy kuin ruoan kanssa. Ja sitten kun ruokaa syö, niin totta kai myös niin kuin proteiini hidastaa ja rasva hidastaa sitä alkoholin imeytymistä kehoon.
Tuossa on vaan se huono puoli, että jos kananmunat ja lohen jättää vahingossa siihen boksiin ja se jää johonkin, niin se voi olla haju aika kauhean.
Mutta sitten muistaa ainakin seuraavalla kerralla, että pitää syödä.
Näin se on.
Mutta siis ihan vähän tavaraa vaikka banaania, proteiinipatukkapovariin, sen päällysrotsin povariin, niin sekin nyt on jo johonkin asti vielä, tai pieni pähkinäpussi.
Tämä kemiallinen nurkkaus tänään puheen aamussa, siis sitä meille tuottaa Riku Rantala ja Tunna Milonoff, joilta on ilmestynyt siis Mad Spirit, täydellisen juhlimisen opas. Ja tässä oppaassa tietenkin juhlimiseen annetaan neuvoja, mutta siinä annetaan neuvoja myös sitten juhlimisen jälkeiseen aikaan, eli siihen krapulan korventavaan kurimukseen. No, krapulan oireet, se saa tietenkin epätoivon partaalle ja siitä epätoivosta kertookin se, että on niin paljon neuvoja siihen krapulan selättämiseen, kun on niitä juojiakin. Epätoivo, se tuottaa paljon ideoita. Niin mitkä on hulluimmat ideat ja hulluimmat tämmöiset krapulan selättäjät, mitä te olette tavannut?
No vietnamilaisilla on hauska keino. Ne laittaa semmoisen teipin tai laastarin otsaan, jos ne on saanut niin sanotun hiussäryn, eli pääkivun. Ja se laitetaan siis akupisteisiin. Ja sisilialaisilla on kans, tai se on vanha keino, ikään kuin muinaisilla sisilialaisilla oli semmoinen keino, että ne järsi härän pippelin kärkeä. Älkää kysykö, miksi juuri sitä kärkeä, mutta se oli kuulemma erittäin toimiva darralääke.
Niin mä en tiedä myöskään, että onko savustettu vai keitetty, mutta jollain tavalla kuitenkin. Sitten keskiajan Englannissa Shakespearein aikaa on ollut tämmöinen, että hierotaan rintoja tuolla etikalla ja sitten miehet kiveksiä lutraa etikassa, että se auttaisi.
Oletko kokeillut?
Viinasukat.
Eikö sinä tuo paha olo siitä etikalla just?
No luulisi näin, kun voisi kuvitella.
Niin mitkä viinasukat?
Viinasukat on tietenkin
viinasukat vanha virossa.
Se on, mutta se on tietenkin kuumeeseen ja enemmän niin kuin kipeäse flunssaa, mutta kyllä sitä käytetään darraankin.
Joo, siis sieltä imeytyy sitten pienet homeopaattiset määrät alkoholia.
Mutta eli siis viinasukat, eli sukat, joita on uitettu viinassa, ne laitetaan jalkaan.
Joo, aivan. Ja se vaikuttaa kai verenkiertoon ennen kaikkea ihan oikeasti. Mutta sitten semmoinen hauska tapa tuolla Venezuelassa, Etelä-Amerikassa on semmoinen, että sitä aika paljonkin kioskeilla myydään kadulla. Eli meet sinne, kerrot, että nyt on rapula, niin sulla annetaan pullo olutta, otat huikan. Sen jälkeen sinne olutpulloon kaadetaan chilikastiketta ja valkosipulia ja monenlaista muuta mönijää. Ja sitten lyödään se paperipussi ja sanoo, että lähde siitä. Sitten rupeat juomaan semmoista pientä keittoa siinä samalla.
Niin. Mutta siellä on nimenomaan siis mineraaleja ja vitamiineja ja muuta, jota kroppa huutaa siihen aikaan. Että venäläisistä sanoo, että jos se kaikesta huolimatta, ennaltaehkäisystä huolimatta tulee se hiussärky ja darude tai kankahainen sieltä, niin kannattaa juoda suolakurkkujen liemi. Ja se siis sisältää tosi paljon kaikkea mineraaleja. Jos se tuntuu tuolta, kuten mustakin tuntuu, niin apteekista saa siis osmosalia ja tämän tyyppisiä nesteyttäjiä, jolla kannattaa niin kuin heti lähteä liikenteeseen.
Joo, se on ihan ehdoton keino. Siis palautetaan sillä siis mineraali- ja nestetasapaino kehossa kuntoon. Et se on se, mikä on pahiten pielessä useimmiten. Että on ihan semmoinen yksinkertainen ja helppo ratkaisu. Niitä saa nykyään jopa semmoisena pore-tabletteina, että sen kun vaan laittaa vesilasiin, niin se siihen tulee täydellinen tasapaino sokeria, suolaa ja muita mineraaleja.
Oletteko te testannut näitä keinoja? Nimittäin, että toihan kuulostaa siltä, että ihan miten vaan voi bilettää seurana yksi huikka vaan naamaa ja sitten ollaan taas.
Ei oikeastaan. Kyllähän se olo sit kestää, ellet sä oot syönyt edellisenä päivänä, jos et sä oot tehnyt ikään kuin ennaltaehkäisykeinoja, niin kyllähän se kestää koko päivän sitten se huono olo, vaikka sä pystyt sitä pikkuhiljaa lieventämäänkin. Mutta tossahan on nimenomaan kyse siitä, että millainen aste siinä darudessa on, että onko se luova vai onko se mandoliini.
Niin, kyllä. Ja on tossa ihan oikeasti tosi pitkälti kysymys siitä myös just siitä ennaltaehkäisystä tahdista, että puhuttiin tuosta, että mikä on se hyvä fiilis. Usein maailmalla näkee, että se hyvä fiilis onnistutaan pitää tavallaan niin, että ei olla liian jurrissa.
Tai ei olla
ei olla oikeastaan yhtään jurrissa.
Niin, tai se raja menee siinä tosi monessa maassa, kun ollaan juteltu ihmisten kanssa, että siinä vaiheessa, kun ihmiset rupeaa tulemaan humalaa, niin juominen lopetetaan. Ja se niinku optimaalinen nousu on semmoinen 0,8-1. Ja jos siinä pystyy pysymään, nimenomaan siis tahdin ja syömisen kanssa, niin silloin ollaan voiton puolella.
Se voi olla esimerkiksi tuoppi tunnissa tyyppinen tahti tai drinkki tunnissa, välivedet, pysyy se nesteytys. Tämä on ihan simppeliä. Ja hauskaa on se, että tätä ei missään opeteta. Suomessa tätä ei opeteta. Vanhemmat ei kerro lapsille näitä asioita. Meilläkin on ollut kuitenkin varsin vapaaminen koti ja on keskusteltu varmasti, että joo, tiedäthän sinä nämä alkoholivaarat. Ja mä olen ollut, että totta kai, että he älkää nyt mulle, että mä oon fiksu poika, kyllä mä nyt näin hiffaan. Mutta ei kukaan ole näitä silleen selittänyt, eikä niitä selitä nytkään. Et, koska meillä ei ole enää sitä siinä kulttuurissa mukana, niin kuin se on varmaan joskus aikoinaan ollut. Ja niin kuin se kuitenkin useimmissa maissa vielä on, että hei, että aina kun mä otan tämmöisen lasin viiniä, niin mä syön tämmöisen.
No. No onko krapulan kärsimisellä? No totta kai se tuo oma osviittaansa, jos sitä alkoholia osataan juoda niin, että ei tuu sitä aallonharjan ylitystä, mikä tietenkin tietää seuraavalle päivälle sen, että kankkuna on ihan kammottava. Mutta onko sillä krapulan kärsimisellä jotain kansallisia eroja, että jossain sitä sitten podetaan ihan kunnolla? Koska mä muistan Sri Lankassa, siellä siis juodaan tällaista viinaa arakkia, semmoista ruskeita juomaista. Niistä halvimmista arakista tulee niin kammottava kankkuna, ettei mitään jälkeen.
Kyllä, ne sisältää paljon epäpuhtauksia.
Joo. Niin itsellä aamuisin ihan kammottava olo, ei pysty noista sängystä, ei mitään, mutta sitten kun katsoi niitä srilankkalaisia veljiä siinä vieressä, jotka oli vähintään ottanut ihan yhtä paljon kuin minäkin ja ihan yhtä jurissa oli kuin minäkin. Ne on pompannut kuudelta jo ylös ja ihan täydessä toimessa heti siitä asti. Ja tuntui, että ei niillä ole mitään ongelmaa.
Niiden keho on tottunut myös niihin epäpuhtauksiin. Okay. Nehän saattaa sisältää siis myös pieniä määriä jopa metanolia. Ja niin kuin isoissa määrissä metanolihan on tappava ja sokeuttava, mutta sitä löytyy myös pienissä määrissä juomia, jotka sisältää suurimman osan etanolia sekä muita tämmöisiä etanolikaltaisia aineita. Mut heidän kroppansa on niinku tottunut siihen, kun snadista asti niitä on juotu, mutta totta kai tuossa on eroja. Moni suomalainen ajattelee, että rapula on kärsittävä.
Se on ikään kuin ansaittu palkka.
ansaittu palkka, mutta samaan aikaan myös semmoinen, että muistaa taas sitten olla juomatta.
Jotkut käskee jopa mennä urheilemaan, että tuntuisi oikein pahalta.
No se on vaarallista.
Siinä ei ole mitään järkeä tietenkään, eikä se varmasti myöskään vähennä sitä krapulaa ja sen aiheuttavia terveydellisiä vaivoja ja ongelmia. Mutta en mä tiedä, tuo asenne on tietyllä tavalla taas yksi, että mikä on se, mikä on sosiaalisesti hyväksytty. Että Sri Lankassa ei myöskään ole sosiaalisesti hyväksytty jäädä makoilemaan päiväksi. Että sitten jos olet suomalainen ja siellä lomalla, niin, tai reissaamassa muuten vaan, niin sä voit viettää päivän vähän iisimmin. Mutta jos ei ole vaihtoehtoja, niin se on tietenkin noustava.
Näin se on, mutta missä se asenne on tavallaan lievempi siihen? Tai niin kuin se asenne siihen krapulaan on erilainen kuin Suomessa, että jos täällä on sitä kärsimysnäytelmää, niin missä se on sitten enemmän, niin kuin erilainen?
No kyllä mä luulen, että toi liittyy myös siihen, että meininki on sikana rennompaa. Sä sanoit, että sulle tulee tropiikissa kovat darrat. No. Mulle taas tapahtuu niin, että kun mä pääsen reissuun, niin mä en edes tiedä, mitä se darra tarkoittaa, koska mä oon rentoutunut.
Okay.
Ihan toisenlaisessa tilassa kuin täällä. Täällä on heti, kun sä heräät, niin aamulla tykyttää päässä seuraava asia, ja sitten tajut, että sä et pysty tekemään niitä, ja homma ikään kuin joutuu noidan kehään.
Tropiikissa yksi parhaimmista krapulahoitokeinoista ainakin omalla kohdalla on se, mikä Suomessa on valitettavasti ihan mahdottomuus, mutta siis kun pääsee kellumaan veteen, joo, siinä huonossa olossa. Joku se on semmoinen kohdunomainen tila, missä sä voit olla sikiöasennossa vaan alkulimassa ja voivotella omaa huonoa vointia.
Nykyään niitä löytyy myös Suomesta semmoisia rentoutus,
kellutatankkeja.
Sensorisen deprivaatiotankki. Eikö se ole tämmöinen, missä kaikki aistit koitetaan niin kuin tavallaan, sit vaan kuunnella jotain kivaa musiikkia ja näin. Tuossa on muuten jännä Sri Lankasta, kun puhuit, niin Sri Lankassahan on aika niin kuin yllättävänkin maailman mittakaavassa tiukka alkoholikontrolli. Eli siellä on tietyt viinakaupat ja siellä on viinakauppoja aukioloja, jotka on säädelty. Ne on kiinni myös. Viinaa ei saa myydä sitten tiettyjen juhlapyhinä ollenkaan. Siellä on kalterit niissä viinakaupoissa ja sinne niin kuin vanhaan malliin Suomessa, kun mentiin alkoon, niin ei pääse tosiaankaan hyllyistä valitsemaan, vaan siinä on kalteri, jonka välistä ukko antaa sen pullon, mikä tilataan. Et mä oon joskus länkkärinä päässyt sinne katsomaan, kuitenkin sinne, että muut on päästetty takahuoneeseen valitsemaan.
Kaikkein pyhimpään,
koska mä en ole tietenkään tiennyt kaikkia niitä vaihtoehtoisia brändejä, niin mut on päästetty katselemaan sitä. Mutta toi on aika tiukka ja voi olla, että silläkin on vähän tekemistä sen asian kanssa, että siellä vedetään välillä vähän överisti sitä juomaa sen kontrollin takia.
Hei, onko teillä vielä Tunne ja Riku jotain vinkkejä tai niksejä sille, että mitä sit juhlimisessa suomalaisetkin voisi tehdä enemmän? Nimittäin mua henkilökohtaisesti ärsyttää eritoten se, että monesti ne juhlat saattaa olla semmoiset, että no okei, siinä voi olla ruokaa, syödään, mutta sen jälkeen vaan siirrytään istumaan olohuoneeseen tai johonkin sohville ja sitten siinä on se pullo kädessä ja sitä vaan litkitään, eikä tapahdu yhtään mitään. Muuta kuin ehkä jonkunlaista avautumista ja halailua.
Kyllä, ymmärrän. Tässä oli juuri brasilialaiset trendit käymässä täällä, jotka ne oli maailman kuulut tai maailman tuli frendeiksi täällä, maailman kuulut Os Gemeos katutaiteilija kaksoset, ja sitten meillä oli semmoinen kundien ilta, meiltä oli varmaan 12 jäbää ja muutama kerran vuodessa tavataan ja saunataan ja hengataan ja heitetään läppää ja sit oltiin sanoa, että joo, tänään illalla tämmöiset, ihan mahtava meininki, ja sitten tuli sinne ja oli sellainen, eihän täällä ole mitään niin kuin bileitä. Et ne oli ehkä korkeintaan puoli tuntia siellä ja kysyi, että missä on paras yökerho, ja lähti sinne, koska ne oli bileet. Ja tuommoiset niin kuin istumissessiot, jos jutellaan friendien kanssa, ei ole bileet. Aina pitää jollain tavalla tapahtua jotain ja se tanssi kuuluu olennaisena osana asiaa.
Niin, ja erilaiset ihmiset ympärillä, että se, mutta tämä on vakava paikka, Suvi, koska tämä on Suomessa niin kuin ihan oikeasti. Mä tiedän, että mä itse kaipaan tämmöisen kiireisen yrittäjän ja lapsiperheen isän, niin mä haluan nimenomaan mennä vaan joriseen niiden vanhojen friendien kanssa paskaa. Mua ei kiinnosta mikään muu. Mutta toisaalta se, että jos miettii vaikka sellaisia tyyppejä, jotka tulee sitten nopeammin jurria, jotka se ilta menee vähän niin kuin pieleen, niin pitää vähän paapoa, että ne on kohti jonkunkaan myllyttämässä tai ne on kyttä autossa tai ne ei pääse sinne baariin tai heitetään siellä tulos. Niin semmoiset tyypithän nimenomaan olisi paremmassa hapessa, jos siinä olisi jotain muuta tekemistä. Jos olisi jotkut pikkujurri olympialaiset tai jotkut muut hauskat tämmöiset tekemiset. Ne on kyllä totta, ne meiltä puuttuu. Ehkä se johtuu siitä, että me ollaan tästä kelistä.
Tai sitten ei, nimittäin mun parhaimmat kokemukset tämmöisestä bileistä on ollut Torniossa, jos mulla on jostain joukkueen kanssa mökki vuokrattu ja meillä oli joku kauden aloittajaiset tai jotkut vastaavat. Ja siellä oli just jotain tämmöistä olympialaista ja sää oli mitä kauhein, mutta sitten me oltiin semmoisessa kodassa, paistettiin siellä makkaraa ja tehtiin omia drinksuja sieltä metsän kaikista antimista, mitä sieltä havunneulasista löydettiin. Ja siinä oli selkeästi jotain tekemistä ja se oli jotenkin ilosta meininkiä jatkossa.
Aivan, no niin, se voi olla jopa tuommoista ihan pientäkin, mikä riittää siihen toimintaan. Että se ei tarvitse olla, kunhan se jostain taas sihahtaa seuraava tölkki auki ja tyhjät siirtyy, hylsyt siirtyy sinne pöydän jalan viereen.
Niin, ja vähän ehkä erähenkeä siihen tarvitsee.
Niin, niin, se tuo sitten pikkusen, niin. Kyllä.
Ja mielenkiintoista, nyt kun Mad Spirit, täydellisen juhlimisen opas, on siis ulkona, niin tämä on tietenkin tarvinnut näitä empiirisiä tutkimuksia kirjoja tehdessä, niin onko koskaan, oletteko tullut miettineeksi, että kuinka paljon aivosoluja on tuhoutunut, että tällainen kirja ollaan saatu ulos?
Ei, mä luulen, että nimenomaan tämän kirjan kirjoitusprosessin aikana niitä on tuhoutunut vähemmän, koska on ruvennut vielä tietoisemmin käyttämään alkoholia ja juomaa. Että ylilyöntejä, mulla on henkilökohtaisesti ylilyöntejä ei ole tapahtunut niin paljon, mutta darrat on ollut kovia. Eli mä kuulun niihin ihmisiin, joiden keho, mä en tiedä, luultavasti tuottaa enemmän sitä asetaldehydiä. Niin on aina joutunut vähän niin kuin ikään kuin varomaan sitä. Mutta nyt kun mä oon oppinut tekemään sen kaiken oikein tämän kirjan kirjoittamisprosessin aikana, mä luulen, että kymmeniä tuhansia, ellei miljoonia vähemmän.
Mutta pystytkö sä nyt rentoutumaan, kun sun pitää miettiä myös sitä, että sä teet kaiken oikein?
Joo, siitä tulee itse asiassa rutiini lopulta. Että aluksihan se tuntuu siitä, että okei, tässä vaiheessa pitäisi vetää tämä ja vähän C-vitamiinia ja syödä tätä. Joo, mutta sitten lopulta siitä tulee ihan samanlainen rutiini kuin sitten taas siitä bilettämisestäkin.
Niin, se on kysymys on vaan siitä omaksumisesta ja oppimisesta. Että on meille tullut niin syvästi jo toi yösafka-homma, että aina kun me suunnitellaan bileitä, niin se on jokaisessa bileissä on aina yösafka. Se mietitään etukäteen, mikä se on. Se voi olla joku helppo keitto, iso kattila ja kunnon hyvät limput ja juustot siihen viereen. Ja sitten kaivetaan esiin, niin ne aina menee kuin kuumille kiville ja jengi on syö, että miten mä oon tajunnut itse. Että mä toivoisin, että tämä kirja päätyisi mahdollisimman monelle nuorelle suomalaiselle, koska mä olisin kaivannut näitä ohjeet joskus silloin jo alle 20-vuotiaana ehdottomasti. Sen on aika moni aivos ollut kuolematta ja aika moni ylilyönti tapahtumatta ja darrat kärsimättä, kun olisi tavallaan tiennyt näitä juttuja enemmän. Että mä toivoisin, että tämä pystyttäisiin palauttamaan vähän tähän suomalaiseen sinänsä hyvää juomaosaamiseen monella tavalla, niin semmoisia piirteitä, mitkä siitä vielä puuttuu.
Ei, minkälainen se on, Tunna, se sun, mikä, chakuska, oliko se laukku, että onko se semmoinen, tai minkä näköinen se, onko se niinku vyölaukku, vai onko se Rikulle enemmän tuttu tämmöinen alatikkurilla selliltä löydetty nahkasalkki?
Se on enemmän sellainen, joo. Mä sain inspiraationi tähän eräältä venäläiseltä tyypiltä, jolla oli tämmöinen oikea salkku, se oli meidän Mad Cook-ohjelmassa ja tuli sinne tämmöisen salkun kanssa. Ja se oli siis, mä kuljetin siis ravintolaan ihan tämmöistä niinku miesten attacheja salkkua. se oli kyllä mahtavaa. Kyllä ihmiset myös ihmetteli todella paljon.
No en ihmettele yhtään. Vielä puku päälle siihen, niin menee ihan ekspatista, kun puku päälle ja attasia käsissä
painaa. Mutta kyllä ne kelpasi muillekin ne sakuskat.
Hei, tuossa kun sanoit, että on Mad Cook-ohjelma, niin tuossa tuli Kultainen Venla-gaalan finaalisti tuli tuossa, oliko toissa päivänä, tuli julki ja teidänkin produktiot siellä komeili. Ja siellä oli lifestyle-ohjelmien sarjassa nimenomaan Mad Cook-ehdolla ja sitten ajankohtaisen asiaohjelmasarjassa oli Doc Ventures, joka Ylen kanavilla on nähty. Mutta keskusteluohjelmien sarjassa, niin Doc Ventures loistaa poissaololla. Mitä helvettiä on tapahtunut? Mitä ne miettii Kultaisessa Venlassa?
No ei, minä en tiedä, miksi se on keskusteluohjelmissa. Olisin itsekin nyt tällä kertaa ehdottanut, mutta toisaalta ihan kiva juttu se, että me ollaan viides kausi tehty, niin me ollaan viidettä kertaa peräkkäin siellä ajankohtaisen asiaohjelmien kolmen kärjessä. Että se on tosi hieno kunnia. Siellä on kovia vastustajia, siellä on Urheilu Suomea ja niin edelleen, Seivottia, kunnianhimoinen.
Mehän viedään tämä ihan ehdottomasti, siis hyvät ihmiset, te voitte vaikuttaa tähän asiaan nyt, sillä Doc Ventures on myös parhaan ohjelman Venla-kategoriassa, jota te voitte äänestää.
Juuri näin, ja meillä on tähän muuten hauska suunnitelma. Sen nimi on Venla Saunoo, ja tavoitteena on näyttää se voima, mikä Doc Venturesilla on tuolla oikeasti ympäri Suomea. Meillä on hirveä määrä kisakatsomoita, omia tämmöisiä epävirallisia kisakatsomoita, mutta sitten ihan virallisiakin semmoisia isoja leffakerhoja. Niin me ollaan päätetty, että jos me saadaan hoidettua tämä yleisöäänestys himaan, niin Venla lähtee Suomen kiertueelle.
Sitten juhlitaan
ja oikeasti patsas lähtee näihin kerhoihin ja ihmiset sitten voi pyytää, että saanko minä Venlan meille täksi illaksi juhlimaan. Ja sitten voi olla, että Venla pääsee kokemaan monenlaisia hienoja hetkiä, ehkä häpäisynkin hetkiä.
Toimitteko te sitten Venla-palkinnon virallisena valvojana, niin kuin esimerkiksi NHL-mestareille, kun tulee tämä Stanley Cup-pokaali, jota he saavat aina päivän kerrallaan käyttää kaikki joukkueesta, niin senhän mukana pyörii tällainen NHL:n työntekijä, joka siis valvoo sitä, ettei sille tehdä mitään karmaisevia tekoja.
Juuri näin, eihän Venlaa missään nimessä saa häpäistä. Hän
pyörii valkoisin käsineen pukusonnustautena kaikissa saunajuhlissa, kaikissa, missä ikinä se on kiertänyt NASA-keskuksissa sun muussa, mutta hän on aina vierellä katsomassa.
Toihan olisi ihan mahtava, smokit päälle ja valkoiset hanskat käteen ja ei muuta kuin pitkin Suomea kiertämään.
Riku sinne.
Sä et lähde mukaan ollenkaan.
Me ollaan jaettu työt.
Joo, mulla on tää katukauppia rooli enemmänkin, mutta se on ihan hauska juttu, että jos päästät näyttää se joukkovoima tuossa asiassa, kun siinä on ollut niin mahtavasti Doc Venturesissa mukana ihmiset, eihän sitä muuten sitä ohjelmaa olisi näin pitkään voitu tehdäkään. Että.
No se nähdään alkuvuodesta, kun gaalakausi lähtee käyntiin. Kiitos Riku ja Tunna, että pääsitte taas vieraaksi. On aina ilo keskustella teidän kanssa.
Kiitos samoin.
Kiitos. Käykää hei ihmiset äänestämässä. Kultainen Venla.
Yes, moi moi.